Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea era bolnav un oarecare Lazar din Betania, în satul Mariei și al Martei, sora ei. Și Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele lui cu părul capului ei. Iar Lazar, cel bolnav, era fratele lor. Deci surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, auzind, a zis: această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca să se slăvească Fiul lui Dumnezeu prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Dar după ce a aflat că este bolnav, atunci a mai zăbovit două zile în locul unde se găsea. După aceea a zis ucenicilor: să mergem iarăși în Iudeea. Ucenicii au răspuns: Învățătorule, acum te căutau iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși te duci acolo? Răspuns a Iisus: au nu sunt 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva, ziua nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Dacă însă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu mai este cu el. După ce a zis acestea, le-a spus: Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc ca să-l deștept. Dar ucenicii săi i-au zis: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iisus vorbise despre moartea lui Lazar, iar lor li se părea că vorbește despre adormirea somnului. Atunci Iisus le-a spus deschis: Lazar a murit. Și pentru voi, ca să credeți, mă bucur că n-am fost acolo, dar să mergem la el. Deci Toma, care se numește Geamăn, a zis celorlalți ucenici: să mergem și noi și să murim cu el. Dar când a venit, Iisus a aflat că Lazar era îngropat de 4 zile. Și cum Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da ție. Zisa ei Iisus: fratele tău va învia. Marta i-a răspuns: știu că va învia în ziua cea de-apoi, la înviere. Atunci a zis Iisus: eu sunt învierea și viața, și cel ce crede în mine va trăi, chiar dacă va muri. Și oricine trăiește și crede în mine în veci nu va muri. Crezi tu aceasta? Da, Doamne, a răspuns Marta, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus acestea, s-a dus și a chemat în taină pe Maria, sora sa, zicându-i: Învățătorul este aici și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat repede și a venit la dânsul. Iar Iisus nu sosise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu ea în casă și îi spuneau vorbe de mângâiere, văzând pe Maria că s-a sculat repede și a ieșit, au mers după ea, socotind că se duce la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, a căzut la picioarele lui și a zis: Doamne, Dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Iar Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu Duhul și s-a tulburat în sine. Apoi a întrebat, unde l-a spus? I-au răspuns, Doamne, vino și vezi. Și Iisus a lăcrămat. Iar iudeii ziceau, iată cât de mult îl iubea. Însă unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta, care a deschis ochii orbului, să facă și pe Lazăr să nu moară? Deci Iisus, iarăși suspinând în sine, a mers la mormânt, care era o peșteră și o piatră era pusă în fața ei. Ridicați piatra, le-a poruncit Iisus. Însă Marta, sora mortului, a zis către dânsul, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus, oare că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Atunci au dat la o parte piatra din locul unde era pus mortul, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că pururea m-a ascult, dar am grăit pentru poporul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. Iar după ce a zis acestea, a strigat cu glas mare, Lazăre, vino afară! Și mortul a ieșit a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză. Și fața lui era acoperită cu o mahramă. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Deci mulți din iudeii care veniseră la Maria și au văzut cele ce a făcut Iisus, au crezut în trânsul. Zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că m-a urât întâi pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui meu, fiindcă nu știu pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi găsit tot, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe tatăl meu urăște. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat n-ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-a urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți, pentru că sunteți de la început cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule!
Domnului tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. suntem în ziua învierii lui Lazar, sâmbăta dinaintea florilor, sfârșitul postului cel de 40 de zile, începutul postului cel de 7 zile, 6 zile al crucii. Aceste zile și aceasta a Sfântului Lazar și cea de mâine este plină de lumină, este plină de nădejde. Aceasta reîntipuie și aduce aminte de învierea morților. Nu întâmplător sunt puse la sfârșitul acestui post de 40 de zile, pentru că sfârșitul ostenerii noastre și începutul veacului ce va să fie este prin învierea morților, că toți vor învia, toți vom învia și se sfârșește cu ziua floriilor, care este intrarea în împărăția cerurilor, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, preînchipuie intrarea noastră împreună cu El în împărăția cerurilor, care stă închisă până la a doua venire și în care vom intra împreună cu El. Toți cei care mor până la Hristos nu intră în împărăția cerurilor, ci intră într-un fel de anticameră a împărăției numit Rai de noi. Toți cei care au făcut cele rele și să dea Dumnezeu să nu fie sau să fie cât mai puțin, nu merg în iad, ci merg într-un fel de anticameră a iadului. Aceasta este învățătura de credință ortodoxă. De aceea Mântuitorul îi răspunde tâlharului de pe cruce, care îi zice: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, ca și cum ar spune: când vei fi într-o împărăția Ta sau când vei merge în împărăția Ta, pomenește-mă. A pomeni înseamnă să fiu și eu acolo, cheamă-mă, să fiu și eu cu Tine. Și răspunsul Mântuitorului este: astăzi vei fi cu Mine în Rai. Nu este astăzi vei fi cu Mine în împărăția Mea, ci cu Mine în Rai. Raiul acesta este această anticameră a împărăției, care nu este încă decât o pregustare a împărăției cerurilor. În împărăția cerurilor vom intra cu toții deodată. Nu au intrat unii dinainte și alții vor veni mai pe urmă, ci cu toți, de la Adam până la Avram, până la Moise, până la Vasile cel Mare, până la Simeon nou teolog, până la Gheron Iosif, până la Arsenie Boca, până la oricare dintre cei care au strălucit veacuri după veacuri pe pământ, ne așteaptă și pe noi ceilalți care vom veni și așteptăm până la ultimul ca să pășim în împărăția celor, având în frunte pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care deschide porțile și care este împăratul împărăției cerurilor. Mă duc să vă pregătesc vouă loc. De aceea aceste două zile, și învierea morților și intrarea în împărăție, prevestesc cele ce urmează să fie, ce urmează să se întâmple. Este sfârșitul istoriei. Cele ale învierii Mântuitorului, cele zilele următoare, sunt deja lucruri care depășesc cumva istoria, depășesc cumva trec pe deasupra ei ca putere și ca lucrare și ca valoare. Sunt lucruri ale eternității, jertfa mielului Dumnezeu care se jertfește dinainte de întemeierea lumii. Începe această jertfă a Mântuitorului pentru noi. Știu că pare cuvânt mare, dar nu este. Este un adevăr, este o realitate. A mielului lui Dumnezeu jertfit dinainte de întemeierea lumii, zice Scriptura Apocalipsei, când se spune despre cei care sunt scriși în cartea mielului Dumnezeu, nu cei care sunt scriși în cartea mielului Dumnezeu, ei sunt scriși dinainte de întemeierea lumii, nu. Ci mielul lui Dumnezeu jertfit dinainte de întemeierea lumii, în cartea acestui miel al Dumnezeu sunt scriși cei care sunt aleși. Dar despre acestea să vorbim altă dată. Acum, întorcându-ne la această zi mare și frumoasă și luminoasă, chiar dacă ea apare cumva umbrită de trupul în putrefacția lui Lazar, de mirarea acesta, de plânsul Mariei, de plânsul Martei, de plânsul Mântuitorului, pare cumva o zi de tristețe, dar nu este o zi de tristețe. Este o zi de mare bucurie, este ziua nădejdii noastre că toți vom învia, că toți vom învia, că niciun mort nu va rămâne în groapă, că trupurile noastre vremelnice se vor preschimba într-o clipită, că trupurile care vor fi așezate în pământ se vor reface și vor veni la înviere cu trupuri duhovnicești, preschimbate, transformate, nu bătrâne, nu ciunge, nu șchioape, nu triste, nu pline de semnele veacului acesteia, și altfel de trupuri duhovnicești cu care vom învia. Este o zi a bucuriei, că este nădejde. Lor, apostolilor atunci, Mântuitorul le-a dat o mare nădejde prin această înviere lui Lazar, ca și în învierea lui, a lui Hristos, să nu își piardă nădejdea când vor trece zile întregi și să aibă încredere că poate învia, așa cum l-a înviat pe Lazar, care deja era în putrefacție, și uite, Dumnezeu are putere asupra trupurilor, chiar și moarte, și chiar moarte, nu de o clipă, două, nu de o zi, ci de patru. Și pentru ei a făcut această minune, dar și semn pentru noi că toți vom învia. Că nu va rămâne niciunul să nu se ridice din mormânt. De aceea toți creștinii își așează mormintele spre răsărit, cu față spre răsărit, cu crucea spre răsărit și așteptând venirea Mântuitorului, că și cum zice el, că și precum fulgerul care vine de la răsărit spre apus, așa va veni și Fiul Omului la a doua venire. Și noi știind că El este răsăritul cel de sus, pe El îl așteptăm ca pe un răsărit și ne întoarcem cu fețele spre răsărit așteptând să-L vedem și așteptând ca El să ne ridice din mormânt. Dar altă învățătură aș vrea să vă aduc din toate acest capitol 11 mare și frumos al Sfântului Ioan Evanghelist. Întregul capitol 11 la Sfântul Ioan Evanghelist vorbește despre această înviere lui Lazar. Capitol care, dacă îi citi cu atenție, cred că și 5 ani poți să te hrănești duhovnicește în el. Nu 5 ani, o viață. Atâta folos are ca profunzime acest capitol al 11 și despre care și pe care Dostoievski îl găsise ca pe o neîncetată sursă de liniștire, de întărire, de înviorarea sufletului, de ieșire din tristețe. El când era trist citea acest capitol. La moartea sa, Biblia a rămas deschisă la capitolul 11 de la Ioan. Când era necăjit, citea acest capitol. Când era deznădăjit, citea acest capitol. Se întorcea neîncetată spre acest capitol al nădejdii. Nu numai al învierii trupurilor, ci a unui Hristos, a unui Dumnezeu care plânge pentru durerea omului, care se tulbură de tulburarea omului, care se mâhnește de mâhnirea omului, care suferă împreună cu omul. Acest Dumnezeu îl mângâia pe Dostoievski. Acest Dumnezeu îi dădea odihnă lui. Că un asemenea Dumnezeu nu ne poate lăsa, un asemenea Dumnezeu nu ne poate pierde. Că în mâinile acestui Dumnezeu nu putem fi furați de puterea întunericului. Dar din tot acest capitol mare și frumos și plin de înțelesuri și de adâncimi de înțelesuri, dar și de înțelesuri simple la prima vedere, dar și mult mai adânci, m-aș opri doar la unul. De ce? Motivul pentru care Mântuitorul a întârziat 4 zile. A venit de-abia după 4 zile de la moartea lui Lazar, deși el auzise și primise la timp vestea despre boala prietenului său Lazar și a fost un fel de apostrofare din partea amândurilor surorilor care au trimis om special în unde era Mântuitorul, în Galileea, să-i spună: iată, prietenul tău Lazar este bolnav, vino repede, pentru că e pe moarte. Și a auzit cuvântul și Mântuitorul nu a plecat, ceea ce nu era firesc lui. În general, Mântuitorul repede alerga spre cei care erau în necaz, în durere. Gândiți-vă numai la tatăl la Iair, tatăl acelei fetițe care era pe bolnavă și deși când a coborât pe malul mării la Capernaum l-au întâmpinat zeci, poate sute de oameni ciunci, chiar bolnavi, care îl conjurau din toate părțile și încercau să-l atingă. El totuși, când Iair a căzut în genunchi înainte și a zis: fica mea este pe moarte, venind, puneți mâinile peste ea, a lăsat pe toți care mai puteau aștepta puțin și a alergat să meargă spre casa lui Iair. Și pe drum se întâmplă acel eveniment cu femeia cu scurgere de sânge, care se atinge de el din spate. Dar el aleargă spre Iair, aleargă spre casa lui. Și în multe alte cazuri se vedește că atunci când este chemat, Mântuitorul aleargă cu grabă. Așa cum s-a ridicat și a vrut să meargă spre casa sutașului a cărui slugă era bolnavă. Și nici n-a așteptat să fie chemat și el s-a ridicat să meargă. Și sutașul a zis: nu, ci rămâi aici și zi numai cu cuvântul. Dar Mântuitorul era pregătit să meargă. Era grăbit să meargă la omul necaz. De ce totuși a întârziat 4 zile? Și cu bună știință a întârziat 4 zile. Și apostolul Ioan ne spune că a știut ce face și a întârziat cu voie 4 zile până să ajungă la Lazar. Bineînțeles că simplu, răspunsul simplu și clar și adevărat în același timp este că Mântuitorul a vrut să le descopere lor puterea lui și să întărească pentru moartea sa ce urmea să fie. Adică a vrut să vadă ei că un om care moare și intră în putrefacție poate fi înviat de el și el când va muri și va așezați la fie așezat în mormânt, ei să nu se tulbure, chiar dacă trupul lui era sfârtecat de bicele romane, chiar dacă era străpuns de piroane în mâini și în picioare, chiar dacă sulița îi străpusese adânc coasta din dreapta spre stânga, spre inimă, și chiar dacă părea că nu mai e nimic de făcut, ei să aibă încredere. Pentru aceea a întârziat. Pentru ca să se întărească înainte de patim. Mai erau puține zile până la patim. A făcut această minune special pentru ei și pentru noi. Și pentru toți cei care le cunoșteau, ca să-și păstreze nădejdea. Dar aș zice că nu este numai atât. De fapt, în ceea ce au trăit surorile lui Lazar, atunci, aș zice, trăim și noi foarte mulți acest sentiment. Adică, noi chemăm numele lui Dumnezeu, îl chemăm cu stăruință și de multe ori Dumnezeu întârzie. Și știți bine că se întâmplă asta. Chiar dacă cu pocăință, cu durere inimii, cu multă durere strigi pe Dumnezeu, poate și nopți întregi, pare că Dumnezeu, și deși cererea este bună, este pentru poate cineva bolnav din familia ta, poate pentru un necaz mare al tău, pentru o neputință a cuiva, oricum pentru ceva bun, și tu ceri cu stăruință, poate n-ai cerut niciodată, și totuși Dumnezeu întârzie. De multe ori această întârziere, nu totdeauna se petrece această întârziere, dar în multe situații se petrece. Și știți bine, de multe ori această întârziere este în viața noastră și mai cu seamă la cele mai importante lucruri pe care le cerem. Adică, de obicei, dacă cerem lucruri mai mici, repede vine Dumnezeu. Și numai că ne-am dorit să fim și noi în ziua aceea, nu știu unde, sau să avem nu știu ce, și Dumnezeu poate a trăit aceste lucruri. Și Dumnezeu ți le dă fără măcar să ceri. Ai avut în gând că ce bine ar fi dacă. Și Dumnezeu, știind dinainte, ți le împlinește. Te minunezi de puterea și de mila lui Dumnezeu și de dragostea lui că nici n-ai cerut și ți-a dat. Sau cele mai adânci, cele mai fine dorințele tale ți le împlinește. Și totuși unele dorințe mari, unele lucruri foarte importante care țin de viața ta, care țin de bolile tale grele, care țin de căsătorie, care țin de intrare în monahism, care țin de, nu știu, de lucrurile cele mai importante în viață, de a-ți găsi un serviciu și de care depind după ani de zile în punctul ăla, par că întârzie, pare că Dumnezeu nu lucrează. Și ne zmintim. De multe ori, pentru această întârziere a lui Dumnezeu, avem chiar gânduri de necredință, gânduri că poate nu este nimic, poate vorbesc cu un cer gol. De aici vin de multe ori multe îndoiele ale omului. Dar să știți că Dumnezeu întârzie, pot fi două răspunsuri. Unu, că cererea noastră nu este pentru noi, nu este folositoare, nu este bună pentru noi și atunci Dumnezeu nu ne răspunde. Dar de cele mai multe ori atunci când, și să fiți atenți, atunci când nu este folositoare cererea noastră, Dumnezeu ne și trimite semn și cuvânt, ori dintr-o carte, ori printr-un om, ori printr-o întâmplare revelatoare, care îți dovedește că ceea ce vrei tu nu este bun, nu este folositor. Acesta poate fi un motiv. Al doilea pentru care Dumnezeu nu-ți răspunde este că este voia și știința și înțelepciunea lui Dumnezeu ca mai târziu să-ți dea ceea ce tu ceri și vrei acum. Că omul pe care vrei tu să-l ai tu aproape, că situația pe care vrei tu să o trăiești, că momentul pe care vrei tu să-l ai nu este potrivit acum, este mai potrivit în alt moment, în alt loc, în alt timp. Este o vreme pe care trebuie să ai răbdare, mai ales când e vorba de oameni. Trebuie să avem răbdare. Nu e vorba numai de pregătirea noastră, ci este și vorba și de pregătirea celuilalt om care trebuie să-ți fie aproape, cu care trebuie să faci un lucru, cu care trebuie să te căsătorești, cu care trebuie să lucrezi ceva. Când e vorba de mai mulți oameni, de multe ori este această întârziere pentru că nu depinde numai de tine, ci depinde și de ei. Și cu ei Dumnezeu are o lucrare separată, specială. Cu fiecare lucrează Dumnezeu cumva. Ca să adun toate lucrările astea la un loc. Și ca momentul întâlnirii voastre să fie folositor tuturor, e o lucrare dumnezească. Nu e o lucrare omenească. Noi vrem repede pentru interesul nostru. Dar Dumnezeu știe și de durerea fratelui și de neputința celuilalt și de vecini și de aproape și de toți. Îi cunoaște pe toți în același timp și unește toate aceste neputințe, slăbiciuni, dorințe, așteptări într-un moment de întâlnire care este pe care trebuie să-L așteptăm și să avem credință în Dumnezeu. Că știe El când să dea acest moment. Acesta este al doilea motiv pentru care Dumnezeu poate să întârzie. Al treilea, despre care vreau să vorbesc astăzi și tot pe scurt o să vă spun, este că de multe ori Dumnezeu ajunge să rezolve un lucru, să facă un lucru, am zis și noi, pe ultima sută de metri, în situația cea mai gravă, dar de multe ori ni se pare că Dumnezeu ne lasă până în ultimul moment, ultima clipă, când este cel mai grav, când este cel mai cu neputință de rezolvat și atunci rezolvă lucrurile, dar și lucrarea Lui este mult mai puternică atunci. Adică sunt două motive pentru care lasă lucrurile Dumnezeu așa. Unu, pentru că credința noastră de multe ori este foarte slabă și cererea noastră este insistentă, insistăm la Dumnezeu, cerem, este, ne spovedim, încercăm, ne împărtășim, ne curățim ca rugăciunea noastră să fie auzită, continuăm să cerem. Cererea este, dar credința noastră este multe ori slabă și ne punem credința mai mult în diferite capacitățile noastre, puterile noastre, situații vremelnice care ne ajută, în oamenii din jurul nostru, ne punem încrederea în orice altceva decât în Dumnezeu. Ori la acest tip de credință Dumnezeu vine mai greu. Atunci când ne punem credința numai în Dumnezeu, Dumnezeu reacționează foarte repede, vine repede. Așa încât omul când ajunge la limită, când nu se mai poate face nimic, când niciun om nu te mai poate ajuta, când nicio situație nu mai poate să te ajute, să îți stea în ajutor, când nici timpul, nici vremea, nici spațiu, nici nimic nu mai poate sta în ajutor, când crezi că toate s-au sfârșit, dacă mai ai un bob de credință să zici, Doamne, dar numai Tu poți să faci, pentru acel bob de credință curat, în care nu mai pui nădejdea nimic altceva decât în Dumnezeu, Dumnezeu vine. Vine Dumnezeu. El ar fi venit și mai repede dacă aveai acel bob de credință dinainte. Numai că până atunci, omul stă cumva într-o dulce trăire, aș zice dulce, dar rea, dulce și amară trăire sufletească, în care se roagă, cere, dar în același timp are el acolo niște reazme în minte. Las că am și chestia aia, am și încă o lună, am și oamenii aia care să mă ajute, am și pe nu știu cine, am și pe calculator scris nu știu ce, am și... Deci se rezolvă. Ai toate la un loc, nu înseamnă să-ți înlături tot acest sprijin, toate aceste proptele, ci mai presus de ele și peste toate, tu să crezi că numai în mâna lui Dumnezeu stă totul. Dacă El nu va lucra, nimic nu se va întâmpla, nimic. Dacă poți să crezi asta de la început se va întâmpla. Dacă nu crezi asta decât după ce ți-au toate proptelele, toate la un loc și mai ai o umbră de credință, zici, Doamne, numai în Tine cred, te rog, ajută-mă, va veni. Și va schimba, și schimbă Dumnezeu atunci și ziua și timpul și ceea ce nu se putea face, se poate într-o clipă. Ceea ce nu s-a făcut în 3 ani de rugăciuni, se întâmplă într-o zi. Aceasta e un alt motiv pentru care Dumnezeu pare că ne chinuiește și ne lasă până în ultima clipă. Nu ne chinuiește. De multe ori nu se împlinește, pentru că în ultima clipă omul nu mai are nicio umbră de nădejde. S-a terminat și nu se mai întâmplă nimic. Dar dacă mai ai o umbră de credință în ultima clipă, când nu mai ai și un sprijin, împlinește Dumnezeu această rugăciune. Este motivul pentru care Dumnezeu pare că amână această întâlnire cu dorința noastră, cu așteptarea noastră și până la urmă o întâlnire cu El. O amână pentru că El vrea o întâlnire cu El curată. E ca și cum întâlnirea dintre tine și iubitul tău, iubita ta, nu poate fi deplină dacă mai sunt încă 10. Da, mai sunt încă 10, dar tu vrei să vorbești cu ea. Tu vrei să vorbești cu El. Ceea ce ai tu să-i spui lui și ai tu să-i spui ei, nu se poate spune de față cu toți ceilalți. Sunt taine, e o dragoste între voi. Șoaptele voastre, numai voi trebuie să vi le auziți. Privirile voastre care le înțelegeți dinainte, nici nu trebuie să uite celălalt sau să zică ceva, că ai înțeles ce vrea. Numai voi le cunoașteți. Acestea sunt urâte să fie arătate celorlalți. Ele nu se scot ca pe o tarabă. și atunci tu dorești o întâlnire personală cu celălalt. Dacă, de exemplu, voi așteptați o vară întreagă să vă întâlniți cu un bun prieten al vostru, iubitul vostru, fetele, iubita voastră, băieții, o vară întreagă, și când să vă întâlniți, el zice, da, dar am mai chemat încă doi prieteni. Da, e bine, dar ai fi vrut totuși ora aia cât o aveai să fiți numai voi doi, înțelegeți? Atât ai fi vrut. Ai pregătit de mult ce trebuie să-i spui. Ce să-i mai spun? Nu mai ai nimic de spus, pentru că mai sunt încă doi prieteni. E așa vrea Dumnezeu. El este gelos. Există această gelozie care nu se aseamănă cu gelozia omenească. Care nu în sensul omenesc este gelos, ci în sensul că el vrea o legătură personală, foarte vie, fără intermediari, fără observatori. El vrea o legătură foarte, foarte vie și personală cu omul. Ori până când omul nu lasă aceste reazem din jur și păreri și încredere în sine și încredere în celălalt și încredere în timp și încredere în nu știu ce, orice altceva, el nu este un singur cu tine. Nu are întâlnire cu tine. Și dacă împlinește această minune, această lucrare a lui cu tine, că tu ceri ceva, ceri o minune. Dacă împlinește, tu n-o să crezi că el este singurul care ți-a dat. Și păi zice, a fost și alții, a fost și ăla, a fost și Dumnezeu. Și relația ta cu Dumnezeu rămâne tot știrbă, tot goală, tot nu-i de plină. Asta e un al doilea motiv pentru care, al treilea sau al patrulea, din câte am zis, pentru care Dumnezeu pare că întârzie, dar nu întârzie. Nouă ni se pare că ne chinuiește, dar de fapt nu ne chinuiește, nu-și dorește să ne chinuiască, numai că vrea ca această întâlnire să fie dumnezeiască, să fie de dragoste, de plină. Nu există o odihnă mai mare a omului decât în această întâlnire cu Dumnezeu, de dragoste. Ori pentru această clipă de întâlnire de dragoste cu Dumnezeu merită o viață întreagă. Exact cum îndrăgostiții spun, pentru astea 5 minute merită un an de așteptare. Și așa este. Dacă-i la Dumnezeu. El de fapt vrea să-ți dea o bucurie mult mai mare pe care tu nu o prețuiești pentru că nu o cunoști. Dar el o prețuiește și o cunoaște și știe ce vrea să-ți dea. Și un alt motiv, al cincelea, pentru care Dumnezeu întârzie, este că vrea să facă cu tine o lucrare mult mai mare decât o înțelegi tu și o crezi tu. Și o poți pricepe tu cu mintea. Gândiți-vă dacă Hristos, Dumnezeu nostru, ar fi venit cu grăbire în casa lui Lazar atâta timp cât el era bolnav. Ar fi fost o altă minune. Poate că nici nu era însemnată în Scriptură. Pentru că câte n-a făcut Dumnezeu? Câți ciunci, câți șchiopi, câți orbi? Cât nu l-a așteptat la încrucișările drumurilor, pe malul mării, în Capernaum, și cât n-a vindecat fără să zică nimic, fără să se zică despre ei nimic. Noi știm numai, să zicem, 20-30 de cazuri, dar au fost sute mii, nu s-a știut nimic despre acestea. N-a scris nimeni, Ioan a zis, de s-ar spune toate cu deamănuntul, n-ar încăpea în toate cărțile, în lumea întreagă n-ar încăpea cărțile ce s-ar fi scris. Atâtea s-ar putea scrie, înțelegeți? Atâtea a văzut Ioan, a văzut multe. Noi am reținut numai 20-30 de întâmplări, dar Mântuitorul a făcut multe nenumărate. Ei, poate că această tămăduire a lui Lazar, dacă le venea repede, ar fi fost una dintre necunoscutele multe întâmplări, cum și la soacră lui Petru. Da, a venit, a intrat în casă, a atins-o, ea s-a ridicat, a slujit lui, cam atâta știm. Și cu asta s-a terminat cu soacră lui Petru. Nu mai știm nimic de ea. Dar, dacă a venit după ce el a murit și l-a înviat, Lazar s-a schimbat din temeliile lui, din ființa lui. Dragostea Mariei și dragostea Martei a fost totală, deplină față de Mântuitorul după această minune, care este mult mai mare decât tămăduirea. L-au înțeles pe Mântuitorul și l-au cunoscut și l-au crezut însutit mai mult decât dacă era doar o tămăduire. Înțelegeți? Ei stăteau la masă, era acea masă a lui Hristos cu Lazar și cu Maria și cu Marta și cu toți prietenii lor, că zice că după ce l-a înviat pe Lazar, au stat la masă împreună. Vă dați seama, stăteau la masă cu Lazar, care putregăise. Înainte era mormânt, mirosea, putregaia, mortăciune. Și stătea acum la masă și mâncau. Și oamenii și sutele de evrei care veniseră să-l plângă pe Lazar și care au fost acolo de față, și acum în Israel este acest obicei. Se îngroapă în prima zi, nici n-apucă rudele multe să vină când se îngroapă, se îngroapă și după aceea 7 zile toate rudele, toți apropiații vin și stau seară de seară, zi de zi cu ei, cu zecile și cu sutele. Stau peste zi și discută despre cel mort și acum se face la fel. Discută despre cel mort și seara se face o mare agapă și pleacă acasă. Și a doua zi vin iară, toți. Și înconjoară familia 7 zile la rând. Ăsta e obiceiul în Israel. Așa cum, dacă e atunci. Ei, după 4 zile erau mulți evrei cu ele acolo. Mulți care veniseră în Ierusalim de peste tot, rudeni, prieteni, apropiați, cunoscuți, care poate n-au văzut la mormântarea lui, că ei se îngropă în prima zi. N-au timp oamenii până apă, până nu știu, el este îngropat. Dar ei vin după aceea și mângâie pe rude și îi ajută și le stau aproape și unii ajută cu bani, alții cu ce pot, cum știu. Ei, așa era când a venit Hristos acolo. Era plin de iudei, plin de cunoscuți, de necunoscuți, care veniseră să stea alături de ele, de care Evanghelia spune că mulți iudei care veniseră să plângă împreună cu ele și care au fost de față când au văzut cum a înviat Hristos pe Lazar și care acum erau de față când ei stăteau la masă și mâncau împreună. Stătea Mântuitorul la masă cu Lazar mort de 4 zile și mâncau. Ce bucurie trebuie să fi fost acolo! Ce taină este în această masă a viilor cu morții! Vii cu morții stăteau la masă și cu Dumnezeu. Dumnezeu, vii și morții. Toți la un loc, exact ca la judecată. Dumnezeul celor vii și a celor morți, care ne va judeca și pe cei vii și pe cei morți, era acolo. Și Maria atâta dragoste avea, atâta putere de dragoste avea și Marta. Dar Maria a venit în gând cum să-și exprime ea dragostea. În ce chip? Cum să facă ea să-l cinstească pe acest Domn și Stăpân și Dumnezeu care le-a înviat fratele, pe care l-au văzut care puterea asupra morții și asupra vieții și s-a dus și a luat mir de nar de mare preț. Și-a vărsat pe capul lui în timp ce el stătea la masă. Pe la spatele lui a rupt fiola aceea și a vărsat pe capul lui acel mir de nar și s-a umplut casa de mireazmă. S-a umplut casa de mireazmă. Așa se țineau aceste parfumuri de mare preț care într-un fel de fiole pecetluite ca să nu iasă deloc mireazma din ele și să-și păstreze mirosul mulți ani. Și când erau folosite, se rupeau. Se rupea acea un fel de fiolă care se rupea și se vărsa pur și simplu. De obicei erau folosite la morți. La cei morți li se ungeau lințoliu acela în care erau înveliți cu acest mir. Dar erau miruri de mare valoare. Erau mai puțin valoroase. Acesta era de mare, mare valoare. Și a vărsat pe capul lui și mulți au sărit atunci dintre chiar ucenicii lui și chiar Iuda, că de ce se varsă atâta mir? Că se putea da mulți bani și să se dea săracilor. Că costa foarte mult acel mir. Și Mântuitorul a zis, nu faceți supărare femeii, pentru moartea mea a făcut ea aceasta, pentru moartea mea. Deci a făcut aceasta, era puține zile până la moartea lui. Oriunde se va vesti Evanghelia aceasta, se va vesti și ce a făcut ea. Dar ce minunată este această masă la care stea Hristos, Dumnezeu nostru, cu Lazar, cel mort, care acum era înviat, cu cei vii. Și revin la ultima motivație pentru care Dumnezeu a întârziat. Întârzierea Mântuitorului a adus o mult mai mare bucurie, o mult mai mare înțelegere asupra lui cine era el cu adevărat, o mult mai mare dragoste față de el al lor. Numai că acești oameni, atâta doar că au avut răbdare, că au ascultat, că nu s-au răzvrătit. Marta și Maria, chiar dacă au auzit prin trimisul lor că Mântuitorul nu s-a clintit de acolo, că n-a plecat pe ei, n-au venit decât un mic reproș a simțit în cuvântul lor. Dar nu s-au supărat pe el, nu l-au repudiat, n-au spus, pe toți i-a ajutat, numai pe noi nu ne-a ajutat, care te-am primit în casă de atâtea ori. N-au zis nimic. Și această răbdare și smerenia lor a rodit această bucurie, fără seamă, această cunoaștere a lui Dumnezeu, cum nu se putea cunoaște altfel Dumnezeu dacă nu învia pe Lazar. Și această dragoste care s-a revărsat în inima lor cunoscându-L pe Dumnezeu astfel. Și să știți că foarte multe din dorințele, așteptările, nădejdele noastre, care parcă nu se mai împlinesc, dacă am putea răbda până la sfârșit, Dumnezeu ar împlini, dar această împlinire ar veni cu, nu numai cu bucuria împlinirii, ci ar veni cu multă înțelegere înzecit, însutit mai mult față de Dumnezeu și față de lume și față de oameni și cu dragoste însutită, înzecită față de Dumnezeu. Dumnezeu ar face minuni mari cu noi dacă am răbdat până la sfârșit. Face minuni mari cu noi. Dar mulți nu pot să primească, să cunoască aceste minuni, aceste lucrări, pentru că cei mai mulți deznădăjduiesc, cei mai mulți se revoltă, se ridică cu cuvânt împotriva lui Dumnezeu, bajocoresc pe Dumnezeu. de-aia se nădăjduiesc sau culesc pe Dumnezeu. Foarte mulți, am văzut zeci și sute de oameni care au căzut. Am văzut zeci și sute de oameni credincioși care au căzut în așteptarea aceasta, bajocorindu-L pe Dumnezeu sau vorbind lucruri rele despre El sau pierzându-și nădejdea în El, necrezând în El și au pierdut tot. Tot. Dumnezeu poate a mai călătorit împreună cu ei. Nu i-a lepădat cu totul. Le-a dat lucruri mici, cât au putut ei, la măsura credinței lor, dar ce lucruri mari puteau primi dacă răbdau până la sfârșit. Și n-au avut răbdare. Betania înseamnă casa ascultării. Acești oameni au ascultat, au răbdat până la sfârșit, au avut această ascultare, această smerenie înăuntru Dumnezeu. Cred că învățătura zilei de astăzi, una dintre ele, poate cea mai importantă astăzi cel puțin, anul acesta, este să avem această răbdare și ascultare atunci când cerem și dorim ceva, ca la vremea când Dumnezeu va socoti, să aducă El la vremea aceea pe care noi nu putem cunoaște și când și să răbdăm până atunci, să nu ne revoltăm, să nu ne răzvătim, să nu ne răsculăm că pierdem tot. Îl pierdem și pe Hristos și pierdem și toată bucuria vieții noastre. Amin.